Kristen tamsit al-benta l-Spiritu Santo. Amen. U għala li tista kollox daw għal-muħna ġiġ għadna b-Spiritu tijak, għiġa kollox għana għamdu din kamra jkun ta' gloria li l-ek u ta' ġiġi tal-poplu ta' għana missirna li t-isma viti ta' d-dessi smek ġiġi sa' t-nata jkun Gloria del Messile, l'Ebano dello Spirito Santo. Santa Messia, l'Ebano dello Spirito Santo. Amen.
L-ewwel ajtu fuq l-aġenda llum hija l-approvazzjoni tal-minuti tal-aħħar laqgħa. Qed nifhem li m'hawnx ebda kummenti jew korrezzjonijiet tal-minuti u allura l-minuti qegħdin jiġu iffirmati. Bħala Sinjuri, bħala korrispondenza illum, propju llum. Ġew iċ-ċirkolata il-risposti għal diversi mistoqsijiet illi kienu saru fil-aħħar seduta lill-CEO Sur Montebello u dawn ġew iċ-ċirkolati qed nifhem illi kull wieħed waħda minnkom.
Ma nħaqx rajtom jien kont flaqat, ma
nafx. Is-segretarja tal-Kumitat batetilna kopja ta' dawn il-risposti. U allura.
Il-lum
il-lum, mhux qed l-aħħar sekonda.
Jiena nagħmel din ċara, jiena bħal kategoriċi fejhom illum, ovvjament ma kellix ċans naqrom, ovvjament, dawn jiena biex jindbatu mill-aħħar seduta, naħseb biex hekk. Ġifieri jindbatu llum propri ftit sigħat qabel is-seduta.
Ekku. L-ajtim li jmiss hija kontinwazzjoni tax-xhieda, kontinwazzjoni tad-diskussjoni dwar it-talba li saret minn membri tal-Oppożizzjoni. All'investigazione della situazione dell'ingascio dell'Hadima tal-Weistef matur il periodo jannat 2016 u giugno 2017 flimkien ma talba tal-membri tal-Gvern li il periodo taħt investigazione jibda minn jannat 2010. Il-lum għal komplice il-CEO tal-kumpanija il-Sur Tonio Montebello jekk jo ġbok xaħati sejja għallu biex jidħol għal komplice. Good afternoon, Sur Montebello. Grazie tal-li ħarġaj ġejt. Sur Montebello, illum battinna risposti għal mistoqsijiet illi kienu sarulek tar minn xahar ilu. Naturalment, il-membri ta' dal-Komitat ma kellhomx l-opportunità kollha mill-inqas biex jaraw il-risposti. Naturalment, min nisfollejtek ikollok xi mistoqsijiet li jsirulek ipprova batomna aktar qabel mill-tizzjat qabel il-laqgħa. Il-laqgħa biex ma jtolk ma jkollokx rajfej tot taġa tiġi biex tixed fuq ir-risposti li tkun tajt. Mela, ħankomplu bil-mistoqsijiet, ħanamlek xi mistoqsijiet Sur Montebello jiena. Ara, Sur Montebello, inti fis-seduta ta' 27 ta' Frar 2018 fuq mistoqsijiet ta' Sur Claudio Grech kont ġejt mistoqsi fuq x'inhu l-proċess tar-recruitment. U inti kont qatt illi bażikament m'hemmx pjan ta' recruitment meta inti m'hemm ebda dokument illi juri kemm effettivament għandek bżonn impjegati, u hemm proċess li tgħaddu minnu biex jiġu recruited in-nies. U spjegajtilna illi inti tmur quddiem il-board, korreġini fejn żbaljat, tmur quddiem il-board, tindikalhom kemm se tkun it-talba finanzjarja u mbagħad Dikit talba finanzjarja hemm naturalment l-ispiża tal-ħaddiema. Issa jiena li biex nitolbok illum huwa jokastru dan il-proċess ta' li sar f'termini ta' recruitment għas-sena 2017.
Kif irrepetajt fil-seduti Presidenti onorevoli, isru diversi diskussjonijiet mal-bord tad-diretturi. Fuq il-pjanijiet li jkun se jkollna, fuq it-tip ta' xifs li nkunu xa nistgħu nagħmlu, fuq il-pjanijiet li jkollha l-kumpanija, isiru internal workings fuq kemm naħsbu li jista' jkollna bżonn nies, u nimxu minn hemmhekk kif spjegajt f'seduti preċedenti.
Però dan il-proċess allura jsir fil-bil tas-sena finanzjarja, f'ma' proċess tas-sena jsir.
Qed
is-sena 2017. Tajjeb, mela fil-bidu lejn l-aħħar ta' 2016 qed nifhem jiena.
17 kienet sena partikolari, fi 17 għal 18 ma sarux dak it-tip ta' diskussjonijiet fis 17 għal 18. Fis 16 għal 17 sar.
Ekku, mela hemm nitkellmu, hu 16 il-proċess ta' diskussjoni interna li saret fis 16, qed nimmaġina li l-aħħar ta' 16.
Le, jiet ħaġa ongoing,
ħajdin naftit mela. Il-proċess ta' recruitment, pjanar ta' recruitment għas-sena 2017.
Kull meta kull darba li ntaqa' mal-bord jiena, meta mitlub li ntaqa' mal-bord, jien nippreżenta r-rapport tiegħi bil-pjanijiet li jkollha l-kumpanija, bil-problemi li qed insib, bil-issues li jkolli, bil-talbiet tiegħi għall-finanzi, talbiet tiegħi għall-finanzi nispjegaha għalfejn għandi bżonnhom. Meta nispjega, meta nagħtuhom il-budget li nkunu nitolbu nispjega għalfejn qed nitolbu dak il-budget u nimxu minn hemmhekk.
Però dan il-proċess ma jsirx kulla mhux hekk. Jiġi inti, mela inti tippjana għal sena, mhux hekk jew tippjana għal sitt xhur. Issa, il-pjanar għal 2017 allura.
Nafx ma' bord diskutajni, fil-ma' bord ma' nafx.
Ma nafx. Però
l-amment
għandek forsi tista' tikkonsulta. Jiena qed nistaqsi, l-pjanar għal 2017 tista' tgħidilna allura flima periodi u flima board meeting u flima taf tajdin nekwix lej l-aħħar ta' 2016
probli lej wara l-ewwel quarter nimmaġina kun li għan diskussjonijiet
wara l-ewwel quarter ta' 16 u tkun tal-lajta board how does it work out? Iġi toħroċ agenda l-agenda jagħmel ċermen Fej kun hemm item tara fuq l-aġenda li
tajt. Item tiegħi bħala CEO nagħti spjegazzjoni ta' x'ikun għaddej fil-kumpanija, fej sejrin, pjanijiet, proġetti, u nitkellmu minn hemmhekk.
Issa, interessant recruitment. Fit 2000, mela, l-aġenda l-item fuq l-aġenda għal recruitment.
Ma kienx hemm item għal recruitment le. Item specifically għal recruitment le. Le għanet mhux recruitment huwa servizz. Għan nkunu korretti.
L-ingaġġ tal-ħaddiema tramite tal-kontrattur
biex nkun ċar, per eżempju, jiena bħalma jiena ikolli bżonn servizz ta' trakk, kif spjegat id-darba l-oħra, ma ngħidx il-bord ara għandi bżonn tal-capacity ta' trakkijiet li ġorru l-materjal, mela ħa nitlob servizz ta' trakk ma nitkellimx fuq dak id-dettal mal-bord le.
Inti tmur
spjega overall bis-somhom, is-somhom nispjegawhom jitla' anke CFO jispjega s-somhom u jiġri high level u and that's about it.
U allura il-board f'xi moment iddelega lilek il-poter li you hire and fire.
We don't hire and fire. Niklu servizz.
You engage or disengage a service or
l-engagement ara ixxi ta' servizz isir permezz internament kull xiri jisir permezz ta' procurement committee li fuq jkun hemm membru tal-board. Jekk spjegajt jiena kan ixxi servizz ta' trakk nsemmi trakk għax huwa eżempju wieħed minn ħafna eżempji oħrajn, hemm procurement committee jitraw it-tenders fil-procurement committee, ix-xiri kollu li ħaj jsir u niddiskutu hemmhekk ukoll.
Mhux qed tkellmu fuq trakkijiet, qed tkellmu fuq in-nies li joġu ngaġġati għas-servizzi tagħhom. Tajjeb, għat 2017 id-deċiżjoni ta' kemm tingaġġa għas-servizz tagħhom ħanu żar terminu tiegħek, hija deċiżjoni tkun ħadd inti.
Bejgħu tu jieħu iva. Skont in-neċessità tal-kumpanija. Wara li nkunu diskutu mal-bord.
U l-bord allura ma tinformah wara.
L-bord informah qabel xi pjanijiet ikolli, kif spjegajt, u kif nagħmel it-tara.
Ma inti tagħmel inti tispjega lill-bord x'bżonnijiet u talbiet ħadd għamel. Effettivament il-bord jgħidlek mexxi.
Ekku.
Mbagħad u tmexxi. U mbagħad inti tirrapporta lura l-bord.
Mela.
Jgħidlek kif taħdem, ħawdu.
Wara, meta kull meta niltaqa' mal-bord jien l-ewwel nagħti overview ta' x'ikun sar. U mbagħad nagħti overview ta' x'ħajsir. U x'tip ta' approval li għandi bżonn.
Issa, mela, inti tajli dana l-engagement kull hemm pjanar allura, pjanaw inti you foresee kemm għandek bżonn ħaddiema within the next 6 months, 3 months. U allura u mbagħad inti tagħmel it-talba finanzjarja lill-bord il-bord jgħidlek go ahead u inti tingaġġa accordingly. Għalli lek x'ħames darbit tingaġġa s-servizzi accordingly. Mhux qed tibgħu nabdu fuq xi kellek. Sarah moħħra. Tingaġġa s-servizzi ta' xi ħadd.
Allah ħares li ħames seduti, naħseb qed noħodha fall-ovvja jiena.
Le, le, ibeta jkun l-esti.
Ħames seduti.
Beta jkun kollha l-esti, mhix xogħol, ma se fistgħu xi xogħol. Però nispruvaw l-est ullum. Mela. Inti xedt ukoll, sur Montebello. Fuq x'ġara is-sena li għaddiet. U minn dak li xedt inti fis-seduta tal-27 ta' frar. Nonnu ġaxa ġa stamba ħafna fiż-żmien l-elezzjoni ġenerali. Għax hemmhekk flok bajtu timxu bil-proċess. Flok bajtu timxu bil-proċess illi inti turant il-bord, il-bord tajdu xandi bżon bħala f'termini finanzjari u bħatilek il-go ahead, inti darba l-oħra xed. Illi, għanniħdu, pagina 64. 64, 27 ta' frar, 27 ta' frar. Tajjeb? Hemmhekk inti spjegajt illi fi żmien l-elezzjoni ġenerali donnu din il-proċedura li kif semmejt spiċċat u bdejtu tingaġġaw in-nies fuq ordni jew talba tal-Ministru. Ġina ħana għala lek xħat. Jina saqsejt, ġifri fil-ġimma tal-elezzjoni daħlu 73 tramite l-kumpanija, u intu ġifri mux kolla, 47M placed E. Fil-ġimma tal-elezzjoni daħlu 47 persuna tramite l-WaySafe. Bordni tal-Ministeru, bat komplet, biex ma jaħdmux ma waster. Talba tal-Ministeru, u naturalment il-talba għajta, u xek, il-risposta tijak, ovvja.
Dak huma nies li mhumiex place fil-wejser.
Ma se spjegaħ li ftit, fu paċenzja, ekka. Tista' tispjegalna allura kif għal kumplament ta' żmien kontu qed issegwu proċedura rigoruża u tajba probabbilment fejn is-CEO kien mur ant il-board jispjegalhom x'nu huma r-rekwiżiti tal-kumpanija u jiġu allokati l-flejjes, però mbagħad fil-xar ta' qabel l-elezzjoni jiġu impjegati 134 persuna.
Li 72 minnhom mal-Wejser kienu pjanati.
72 marru mal-Wejser.
Li kienu pjanati.
Li kienu pjanati. Mbagħad kien hemm 42 illi bordni tal-Ministru impjegajtuhom mal-Wejser u għal minn hekk dawn huma fil-kotba tal-Wejser. Però ma jaħdux mal-Wejser.
Infakkar li l-memorandum jipermettija u fakkar li kien
fissir. Hu paċenzja.
Ħaġa sal bdejja.
Mela. Spjegali x'ġara f'daqqa waħda fiex l-erba' ġimgħa qabel l-elezzjoni.
Jekk spjegajt hawnhekk jien ikolli talba biex.
Ma inti ma tikkwexxinjax tajt isma' jien għandi baġit tal-Wejser. Kif tiġi l-Ministru jgħidu daħħal li 40 uħda. Taparsi mal-Wejser, għax hekk fis-sedi qed taparsi mal-Wejser. Però mhux
mal-Wejser.
Jiena qiegħed nistaqsi.
Jiena tajba ħafna li qed jagħmel l-onorevoli. Inti għandek kemm ma ġibt l-onorevoli kollega li qedlu x'ħaġa li la issir dejjem. Dejjem meta ġifieri taħt gvern Laburista jew minndu twaqfet il-Wejser.
Minndu twaqfet il-Wejser minħabba il-mod kif il-mustructure il-memorandum and articles of association tal-kumpanija kienet permessa l-Wejser. Tidħol f'arranġamenti kont kwatajtom edha non tidħol f'arranġamenti ma' dipartimenti skont il-bżonn.
Però,
skont il-bżonn ta' dipartimenti.
Sur Monte, però, inti spjegajt inna. Il-prassi ma' kien il-ċek, kont anzi tipprepara dokument, uddim il-board, il-board japprovaħ, un bat jatik il-vija, un bat jatik il-report tal-ura l-board, biex tajdu għuġet. Però, bat ġara xaħġa fl-axħar fissara li għaddiet. Li fil-ħamis ġimata qabel l-elezzjoni, dan jisul di l-proċedura intremit barra mittieqa. U minn flok ġo impiegatu 142 144 persona. Le minno, le minno 47, read 47 paga. Et halla saljob il-wejsef. Et nablu, et halla saljob il-wejsef. Ecco. Però, il-wejsef mandam ebda belli wedit. Għax orkordna l-ob il-ministru, u l-ordna l-ek il-ministru.
Kispegħet l-onorevoli Claudio Brekki darba l-ohra, skin saqsini fuq xieġri, meta jkollok xorti ġof bħagġez muġdana. Ħafna draq kull sena tiġrin, meta ikonna xorti ġis namlu għedok request il-finanzju, ħafna draq bi.
Ġifiri, intom tabbejtu bil-paga ta' 47 persuna fil-ministeri.
Mux tabbejna.
Umbaħt, ovvijament ma' kellekx fisali, u importanti il-finanzi. Importanti ta' xedal.
Mux tabbejt.
Fejn marru jaħmu dawn il-persuna?
Dawn il-persuna. Fejn part, Silver Management Unit, jaħmu, MMU mal-turizmu fuq il-beaches biex.
Mal-ITS.
Mux ITS, il-beaches.
Mal-turizmu mal-awareness. Fil-ministeri.
Lele, fil-beaches.
Għandkom nis fil-ministeri?
Ma jidirlix. Nista' nkun żbaljat ma jidirlix. Jiena as far as I know, Eden Parks, Valley Management u fuq il-beach.
Però xini r-raġuni, paċenzja, ma xini r-raġuni għalfejn il-Tourism Authority? Jekk il-Tourism Authority għandha il-baġit tagħha, tisab mant il-Ministru, jiżid għall-finanzi, xini r-raġuni il-Ministru ħass li għandu bżonn jiġi l-wejsef biex jimpjegħi jiġu impjegati nies. Illi ma jaħdmux mal-wejsef.
Onorevoli, jien ma sax nitkellem għall-Ministru tiegħi, jien se nitkellem għalija, jiena bħala kapeżekuttiv tal-wejsef. La darba fil-memorandum and articles of association għandi nista nippermetti li nidħol f'arranġamenti ma' dipartimenti oħra. Jiena kif ikolli dik it-talba, serna mela. Issa ma sistx nirrispondi għall-Ministru tiegħi jien għad jaħas dak il-bżonn. Naħseb jekk nista' nazzarda noħu nagħmel assumption hija li ridna noħolqu awareness fuq waste management fuq il-beaches ħafna drabi. Il-beaches anke il-blue flag beaches għandhom il-bins tas-separazzjoni u ħadd ma jissepara. Waħda mill-ixu sekondan
sejra. Allura fil-ħamis ġimgħa qabel elezzjoni ridna.
Ix-xogħol huwa b'xi mod konness mal-attività tal-waste
management. Huwa fuq waste
management.
Importanti domanda. Hemm konnessjoni bejn il-funzjoni tal-wejsef u l-funzjoni li bdew jaqdu dal-ħaddiema l-oħra li qed jistaqsik l-iskop
tal-awareness iktar fuq il-beaches illi flok in-nies jarmu fejn ġibu laħa fil-bins despite li hemm il-bins li huma separazzjoni, kulhemm il-awareness.
U allura biex wieħed jilħaq dak l-anta aktar awareness.
Ħamis ġimgħa tabella.
Stajt tingaġġhom fis-sajt. Through l-wejsef jew through il-ministeri. Kellek żewġ
il-wejsef bejn l-ewwel ta' Mejju. U tlita ta' ġunju ġoħe fil-kampanji elettorali.
Fil-sajf.
Ġi għal-bżon. Jena fil-sajta fil-sajf u kol. Ġi għal-bżon. Li timpiega nis għal-beaches, fil-widin u fil-parks. Ħames ġemgħa ta' qabel l-elezzjoni.
Mhux il-wejsef ħasset il-bżon.
Il-ministru. Il-ministru.
Agreement mal-kumpaniji, mal-dipartimenti. Jien ħares li memorandum, rajt li m'hemm xejn ħażin, m'hemm xejn fuq il-memorandum.
Meta tajli krem talba, min kun għamil lek it-talba?
Tibqa' hawnhekk mill-Ministeru.
Il-Ministeru. Ikun il-Ministeru x'nu kellna tajli l-Ministeru.
Ministeru, fl-aħħar mill-aħħar il-Ministeru għall-Ministru. Jekk il-Ministru jħoss li nixtiequ nagħmlu iktar awareness,
il-Ministru ħass li fil-ħames ġimgħa ta' qabel l-elezzjoni kellu jagħmel awareness fuq il-widien.
Naħsibx li tgħid il-ħames ġimgħa ta' issu xi ħaġa bil-ħames ġimgħa qabel l-elezzjoni. Il-public awareness sarà l-kampanja.
Onorevoli qabel, fattwalment, fattwalment.
Ġilu kien fħalq.
Fattwalment,
fattwalment. Tixi attenzjon soflok, insomma,
dottor Abela. Dottor Abela, as a matter of fact. As a matter of fact. Bejn l-ewwel ta' Mejju 2017, ċoe, meta xogħol hija l-Parlament. Sat-tlieta ta' Ġunju, so meta sat l-elezzjoni, daħlu jaħdmu 134 mal-wejsef. Numru minnhom 47 minnhom.
Il-pjan kien hemm.
Il-Ministru
kien ilu jgħid żmien twil, illa jibda jagħmel xogħol fil-widien. Sur Montebello, ix-xogħol pereżempju li sar with il-Birf ħall-Qormi. Tikkonferma li sar. Min ħaddiema. Parti minnhom ikunu hemmhekk, jiġifieri u hawnhekk jiena qed naqra artiklu maħruġ fuq tvm.com.mt Friends of the Earth Malta has welcomed the work of the Environment Ministry. Jiġifieri jekk sekk hemm xi ħaġa ħażina li ġbarna xi kien għal ta' skar.
Jidher l-oppożizzjoni mhux qed taqbel ma' dawk it-tip ta' ngaġġ jekk qed nifhmu
sewwa. Wkoll xogħol ta' waste characterization meta nagħmlu dak
it-tip. Li huwa kollu relatat.
L-oppożizzjoni ma tsib ebda problema ħlief. Meta jiġu ingaġġati fl-erba' ġimgħat ta' qabel l-elezzjoni 134 persuna meta gvern nazzjonalista Meta kien fil-gvern, meta jxol jil-parlament, kien waqqa fil-gaċ,
kien waqqa fil-gaċ tamis. Kien jgħamil deficit
għal-gaċ, għax jgħamil xie dil ta' 5 miljon, għax
jgħamil
jishtri il-ħaddima,
għal-komplu,
għal-komplu.
Tistena ta' elezzjoni l-gvern jgħamil surplus, dik jgħamil.
Il-ministru kien il-persuna li ta' tek l-ord. Il-ministru għetnifel il-ministru l-onorevoli José Herrera. Ekko, ġi kien kelmeku, kien ċempil leku, kien kelmek il-permsek.
Ministru, kwet il-diskutu fil-milaqat li konna regolari, xta li konnem da tibta personi biex nuhu kifat tiktar awareness u mxajna bek.
Ekko, umwek nissuġġeri lek il-li għallur da kien għarumbat mill-lower waslit lek lista ta' nis li jista' kunu papabli għal dan il-ġob.
Għana morru il-kontrattur. Għana
morru il-kontrattur. U dakken arma, kem damu biex ġob? Dawn dawn
il-kontrattur. Jena, għed forsi jistetta per kontrattur jitlej xekwa. Nix problema. Għana torbu il-kontrattur jitlej l-ismid u il-kontrattur jitlej l-nis.
Ok. Jitti spiegħajt inna, sur Montebello, illi minn memorandum and articles. Istafir, jena rajtu memorandum and articles. Intettajt li ti għandek il-poter, jo għandek autorizzat bil-memorandum and articles. L-għonet, l-autorizzazzjoni tittinata semmaj mill-bord ta' direttori. Nablu?
Nablu.
Inti għandek l-autorizzazzjoni mill-bord ta' direttori biex timpiega nis tingaġġa fis-servizzi ta' nis.
Ti referi għal klawsola li mio forsi naraw ukoll aħna? Għanna, għinti għannek il-dokumenti li għanna
għanna.
L-emmen dej manni xan.
L-emmen dej manni xan. L-emmen dej manni xan. L-emmen
dej manni xan. L-emmen dej manni xan. L-emmen dej manni xan. L-emmen dej manni xan. L-emmen dej manni xan. L-emmen
dej manni xan. L-emmen dej manni xan. L-emmen dej
manni Sur Montebello. Naturalment il-management tal-kumpanija, l-amministrazzjoni ġenerali tal-kumpanija huwa fidejn il-bord ta' diretturi. U allura meta l-bord ta' diretturi jkun ħa jeżeċita, meta l-kumpanija tkun ħa teżeċita xi poteri għat-tajt li għandha, nimmaġna jkun hemm deċiżjoni tal-bord ta' diretturi. Kien hemm din ir-riżoluzzjoni tal-bord, id-deċiżjoni tal-bord.
Is-sekonda xi tagħmlu domanda li hija legali. Ejt li minn fejn hemm bżonn. Il-G u l-O. L-objects jautorizzaw l-waste serve to establish contacts, liaise and collaborate with private and public sector entities or departments, whether domestic or foreign, in pursuance of the objects of the company. Bu għawwek xuċ jed moċar li dak il-li sar kien il-bibix in pursuance of the objects of the company.
Sur Montebello.
Kallu bżon nibda
autorizzazzjoni. Kien hemm autorizzazzjoni.
Ma kienx meħtieġa.
Ta' fuq iġi bnew, meta taħtieġa bħal kif. Jekk tistaqsi, jekk telax board.
Ma kienx meħtieġa.
Jekk għax telaq quddiem il-bord ta' diretturi fil-perjodu ta' Mejju Ġunju 2017 fejn il-bord ta' diretturi iddeċida illi ngħidha ngħid. L-wejsef titabba bl-ispiża ta' iktar minn 40 ħaddiem illi ma kienux se jaħdmu direttament
ma' l-Wejserma. Permetti għal-kelma titabba n-oġġezzjona.
Mux titabba.
Li għax titabba. Uġġi kelma fħal.
Tanti tabbi il-Wejser li kellu jimurant il-finanzi.
Xal setu ħadet servizz l-ura, ma lax tħalbu servizz titabba.
Għadet servizz.
Ta' servizz
titabba. Il-beach cleaning, mux servizz
titabba. Ele, mux servizz il-beach cleaning. Ele,
mux servizz tal-Wejser.
Ele.
Ma minn fejju ħroġna? Minn fejju ħroġna?
It-tindif tal-beaches, id-dej minn ul-wejsef?
Issan ka tal-skarzi u
il-tasperġek tal-wejsef.
Separation fil-beaches?
U
l-awareness.
Naqblu il-mantenement tal-beaches fu wix kompetu.
Mux meħtieġ. Etnejdu mux meħtieġ.
Etnejdu il-pajis, hemm ħafna affarijiet li huma meħtieġa. Però ma jistax jagħmelhom minn irid.
U għadam il-problem li għanna mal...
Lema, t-nifmussaw l-onorevol għax għad-nitgħafrex.
Mela, fil-pajis, FTG-jiet, pero l-fat li FTG-jiet, ma jfissix jistamela inti, jgħamela minna
l-għadam. L-ingħax tan jistjatinat kull-bajiet, għall-oppozizjoni għax għaxa għazina, u li irregolari, u ma messu għazzar. U għaskandlu enormi li għanna, li jistjatinat kull-bajiet.
Etnajdlek.
Li huwa skandlu kbir għandna nies qed naħdu l-bajjiet.
Qed ngħidlek, l-onorevoli Muscat, li huwa skandlu kbir li timpjega iktar minn 140 ruħ fil-ħames ġimgħa ta' qabel elezzjoni ġenerali meta f'dan il-pajjiż għal-leġislatura waħda wara l-oħra wara l-oħra wara l-oħra kienu jifqu l-ingaġġi tal-ħaddiema malli xogħli il-Parlament. Il-Gvern Laborista għamel bil-kontra. Kif xogħlija l-Parlament?
L-Imestija kif juru motiħor.
Kif xogħlija il-Parlament?
L-Imestija kif juru motiħor. L-Imestija kif juru motiħor. Mhux hekk l-Imestija kif juru motiħor.
Dan il-każ.
Inti qed tiġi hawnhekk tippontifika mbagħad l-Imestija kif juru motiħor.
Mela, mela, jien qed nistaqsik. Il-bord.
Ma il-policy tal-iskart. Lama tagħmilix il-waster, mhux suppost jagħmilha.
Le it-tindi.
Il-Ministru tal-Ġustizzja, per eżempju.
It-tindif tal-bajjiet.
Jew taħt madejja x'issa wasalna.
It-tindif tal-bajjiet, fidej minnu.
Is-separazzjoni tal-iskart fil-bajjiet, ta' min?
Waħda mill-problemi li niffaċċaw. Fil-waqt il-cleansing jagħmlu xogħol eċċellenti biex forsi waħam fil-pajjiż li jnadfu. Ħafna drabi m'hemmux separazzjoni, waqt stant għalkemm jnadfu anke meta jkun hemm storms u issues l-alka fuq il-beaches pereżempju. Immorru jnatfu, iġibu kollox imħalla ġollent fil. Dik waħna mid-diffikultajiet li għanna niffaċċaw on a regular basis. Għanna ħasirna li għanna nkunu involuti iktar at source. Dik għanna iktar source effe.
Mux jitħassajt, xusa, xusa, il-ministru ħass.
Pero, on a regular basis.
Il-ministru ħass, u komunika mija, tlejn bħagġimat għabel l-essenzjali.
Għanna ħares proġettivi, ma jkun xem sinkronizzazzjoni u sintonija ta'
bħagġimat. Għanna ġenerazzjoni u kolla,
Jena nikonferma dan li qed jgħid Sur Montebello għaliex jiena meta servejt fil-Kunsill Lokali tal-Mellieħa u l-Mellieħa għandna
bajja kbira.
Għandna l-għadira, Golden Bay u Paradise Bay li tal-lumu huma Blue Flag Beaches. Il-problema dejjem li kien hemm li kien dejjem tinqala kien il-proprjetà tas-separazzjoni tal-iskart. U dik u fuq dik dejjem tlifna l-punti. Jiġifieri.
اللي تايجن اللي تايجن
اللي تايجن اللي تايجن اللي تايجن اللي
تايجن اللي
تايجن اللي تايجن اللي تايجن
اللي تايجن اللي تايجن اللي تايجن اللي تايجن اللي تايجن
اللي تايجن اللي تايجن اللي تايجن اللي تايجن
اللي تايجن اللي تايجن اللي تايجن اللي تايجن اللي تايجن اللي تايجن اللي تايجن اللي تايجن اللي تايجن اللي Meta nkunu meeting, il-Ministru m'għiġix kull meeting mal-board biex jagħti direzzjoni lill-board. Imma qed inkunu qegħdin jiena iċ-chairman u l-Ministru jiena direzzjoni awtomatikament hemmhekk iċ-chairman qed jassumi r-responsabilità tal-board.
Meta jgħid l-poter.
Inti x'imkien qed tgħidlu ma' sekonda li x'imkien il-kumpanija ċediet l-emendej tagħha jew kisret l-emendej għax imma qed narebdak
sur li saru affarijiet.
Imma biksur jew mhux biksur qed tgħidlu.
Jina at night. Il-board ux informat.
Bottom line il-punt. U jek hemm xi ksur tal-emendej.
Jiġifieri kif jekk tiltaqgħu inti ċ-chairman u l-ministru daqs li tikol qatta għall-board?
Iva. Skont iċ-ċirkustanzi, skont id-deċiżjoni li tkun. Pereżempju inti saqsejtni l-żita tan-nies din hekk suwa żita ta' servizz. Il-board kien jaf bih, il-board ma jkunx jaf kull xirja li ssir. Isir jaf qabel fil-pjan u wara li ssir.
L-ewwel qattilna li meta tiġi biex tingaġġa tagħmel presentation u rapport kemm għad kom bżonn nies. Issa tgħidli illi intajtu inti l-ministru. Fuq dak
partikolari. Inti rajt li sew ġbit li l-attenzjoni li l-forti sew ma sadax ikunu pjanati mis-16 fil-każ tal-Wejser, fil-każ tal-Ministru probbli kienu, fil-każ tiegħi ma kenux.
Għal xi preżenta lek xi pjan il-Ministru għalek ara jew għandi
diskussjoni. Għal meta nagħmlu bħal issa.
Ikunu min li tibdaw id-diskussjonijiet jew din ikun preżenti jkun hemm il-Prime Sec, jkun hemm
il-Segretarju tal-Ministru.
Il-Ministru.
Segretarju tal-Ministru ġeneralment.
M'għandekx idea meta sar dan il-meeting jekk jox bo.
Ma jiftakarx.
Ebda għatli fil-memorandum. Il-memorandum għajli għabbaċi tali ma' klausur għetta għajli jessu tal-poteri.
Klausur għagġi to establish contacts liaise and collaborate with private and public sector entities, departments, whether domestic or foreign, in pursuance of the objects of the company.
U dik allura tfisser għalik illi tista ngaġġa
nisenti? Nista nikollabora ma' private jew public sector għal affarijiet li huma in pursuance of the objects of the company. U għaj separation u pursuance of the objects.
U dik t-interpreta għenti li t-tik il-poter illi t-ingagġa fuq il-payroll tijak il-servizzi ta' nis.
Fuq il-payroll t-ingagġa bħala servizz. Il-servizz ta' trakijiet
mux. T-ingagġa fuq t-ingagġa bħala spiża tijak il-servizz ta' ħaddiema li jaħdmu għad departiment ieħor.
Qed jgħidlek l-separazzjoni tal-iskart biex is-separazzjoni tal-iskart mur at source. Dak li qed jgħid li hija waħda mill-oġġettivi tal-Wasteserv.
Għalissa daqshekk messina. Hawn xi mistoqsijiet mill-Onorevoli Azzopardi.
Sur Montebello, waqt li kont qed twieġeb id-domandi tal-chairman qed nagħti daqqatajn ħafifa issa għal risposti li inti tajt u dokumenti li tajt għal domandi li jena poġġejt li jilek fl-aħħar seduta. Ekku. Kemm insaqsi xi domandi li għal issa jolqtuni mingħajr ma nidħol f'dettall għal xi ridt nifhem ftit. Aw mistoqsija numru tnejn li jena poġġejtlek. Il-numru ta' periti impiegati fl-impjanta Sant'Antnin mill-2014. Uwaw one chief projects manager, one deputy chief projects manager u seba project leaders. Dawn id-disa huma periti.
Ekku.
Issa. U ġew ingaġġati jew impiegati mal-Wasterv post 2014. Kien hemm sejħa għal kull wieħed?
Jidirli li iva. Jidirli li iva. Rrid inkun m'inhiex korre, m'inhiex ċerza barra. M'inhiex ċerza barra le.
Mela kindly take note tipprovdilna bil-koll prispettiva li tista' tibgħat bih.
Jekk ikun ingaġġati mal-kuntrattur inkun tlab il-kuntrattur.
Fair enough, fair enough. Però dik l-informazzjoni napprezza jekk tanka tgħaddina b'email sa darb'oħra. Issa qed nitkellmu fuq disa li ġew impjegati fl-impjant ta' Sant'Antnin.
Mhux fl-impjant ta' Sant'Antnin, il-Station Demek.
Station Demek, Station Demek. Iżda jaħdmu?
Il-kumpanija kollha, skont il-neċessità tal-kumpanija.
All over.
Xi tfisser Station Demek?
Ġieri l-offiċċju tagħhom, physical office, hija Sant'Antnin. Ruma xogħolhom, jiġri perit minnhom pereżempju qed jimmanaġġja l-Witfulija project. Perit ieħor qed jimmanaġġja
dik, no? Jeja. Issa, qabel il-2014, kemm kien in-numru ta' periti li kienu station hemmhekk però jaħdmu kif qed tgħid inti
m'għandix dik
l-informazzjoni. Nażi oħra.
Jien irrispondejt id-domanda onorevoli. M'għandix dik l-informazzjoni qed jgħu hekk qed ħende.
Okej, iżda.
Żdiedu bla dubju żdiedu.
Żdiedu
x'hekk
mhux hekk. Imma għaliex żdiedu?
Bla dubju meta bdejt. Fortin jiena sibt tliet proġetti li rid tillestiju.
Oh I see, all right. U allura ġew il-bżonn għalhom ħawa dawn il-proġetti li jridu jiġu konklużi.
Jiġu konklużi u li ħanamlu l-oħrajn.
Bħal xiex,
il-pulija, il-materjal recovery facility ġaħarfar, il-landfill ta' ħalluqa, il-waste to energy,
waste to energy
il-ġeneratur.
Mela, għaw domanda li tiġi issa sitta.
Però onorevoli, ġas biex nkun korrett ukoll għax nifhem tajjeb, waħda mill-periti li kelli li kienet impjegata fil-Wejse meta sir CEO jiena kienet permess ta' kuntratt li konna nħarsu 4,500 fix-xahar għalija lill-kuntrattur privat biex tkun qiegħda magħna. Mbagħad impjegajni hija magħna, bdejna ħarsu 600 fix-xahar. Xi ħaġa li skoprejna meta bdejt hemmhekk jiena.
Perita?
Iva. Jek tit nagħti l-isem forsi mhux fuq il-microfon rispett li għax għadha impjegata tagħna ma nista' nagħti l-informazzjoni jekk
mhux. Mit-tista ta' ġeta tiegħek però mhux importanti lija. Però in-numru, inti qed tgħid però li żdied in-numru tal-periti.
Jżidu l-proġetti biex
forsi. Jżidu l-proġetti dik hija r-raġuni.
Ċek.
Issa. Mistoqsija numru 6. L-ammont ta' sales ta' waste is-separat f'dawk ix-xhur li hemm indikati. Jekk jogħġbok tista' tispjegali. Problema qed nifhem maħażin jien. Għanħan nitfaħħa fuqi, imma napprezzek tispjega ħieli. Ara, għandek l-ewwel kolonna, Diċembru 16. Taħt it-total tal-inkam, ġifieri kolonna tal-juro, hemm 146, l-immaġina
1000. Dak ix-xahar partikolari. Jiena hawnhekk onorevoli tippermetti li jista' jkun lid-domanda jew ma fintix tajjeb jiena jew ma saritlix sewwa. Għax hawnhekk qed tifissejlż jiena on that particular month. Ġifieri hawnhekk qed tek is-sales jiena ta' Diċembru u s-sales ta' Diċembru ta' 16-17. Jista' jkun li f'Diċembru ta' 17 pereżempju jew ta' 16 ma nkunux biħejna kollox inkunu bihom f'Jannar. Vista jkun dik id-diskrepanzi mentri mbagħad f'risposta iktar komplessiva ftit permetti li minn għalija number 5 tajtek it-total ta' sales fis-snin 15-16-17. Il-5.
Din hija S6 u din
hija. Il-5 tajtek it-tunnellaġġ li biħ l-aħħar
waħda.
What is the income in euros and output of the
sector? Tagħmel nota tagħha. Okej, issa niġi għalija wkoll. Okej. Mela, coming back għal Diċembru 16 paragunat ma' Diċembru 17, jien qed nifhem korrett illi fil-Diċembru ta' 16,146,000. Però Diċembru 2017, xar b'xar, ġifet qablu Diċembru ma' Diċembru, is-sejl kien ma forsi għawx iżballi qed ninsaqsik, ta' kien kważi 15,000, 14,500. Ta' prezz il-differenza hija ftit mhux ħażin, ċef nitkellmu avarija ta' aktar minn 120. Jista' jkun hemm xi żball ta' xi diġit?
Mhux żball, kif spjegajt, jista' jkun mhux jista' jkun is-sejls ma jkunux saru fil-istess sejls li jkunu saru sena qabel, ma jkunux saru ftit ix-xahar sena wara eżatti, jista' jkun saru fil-jannar, fil-frar, whatever. Però hawnhekk li hawn differenti żgur għandek il-ġiġ. Il-ġiġ jitlaq ħafna fit-tunnellaġġ għax huwa tqilem ma jġib prezz baxx ħafna.
Ok.
Jiġri għalkemm għandek żieda, u rajt isgħu, jiġri d-domanda tiegħek hija ġusta għall-aħħar. Għalkemm għandek żieda fit-tunnellaġġ għandek
ferena faċil il-valur tiegħu huwa differenti.
Eżatt, taqi sostanzjali fil-prezz.
Issa, l-istess raġuni t-tieni għall-aħħar kolonna February 17 ma' February 18. Jiġifieri February 17 għandek kważi 160,000. February 18 41,000.
Kif spiegħajt, hawnhekk qed tara xahar, mhux qed tara xahar b'xahar over a period of time, għalhekk naħseb
il-aħħar waħda
numru 5,
numru 5, iktar
realistic
overview. Mela fil-fatt tarħam int nota żgħira hawnhekk kara. Tunnellaġġ
kważi l-istess imma prezz raqas konsiderabbli.
Hekk kont se nsaqsik, tunnellaġġ kważi l-istess hawn għalfejn l-emmu l-awa.
Hemm żewġ fatturi onorevoli.
Però il-valur tal-flus
naqas sostanzjalment.
2017 naqas sostanzjalment.
B'nofs miljun.
Ehku, paragonat ma' 2015.
Hemm żewġ fatturi. Hemm żewġ fatturi, interni u esterni. Fattura esterni huwa li l-prezz fid-dinja overall naqas. Għandek fatturi oħra li tal-recycle. Il-recyclables jippegjaw ruħhom maż-żejt huma hydrocarbons fl-aħħar mill-aħħar u jippegjaw ruħhom maż-żejt. Iż il-prezz tal-recyclables fl-Ewropa overall naqas. Kellek il-kwistjoni ta' Ċina illi żiedet il-quality controls tagħha u qed titlob contamination rate baxxa ħafna, tantu hekk illi ħarbtet l-emma reps fl-Ewropa kollha. U minħabba minn dak huma fatturi esterni, fatturi interni, kif spjegaj diġà fil-passat hawnhekk minħabba li l-materjal qed jaħdem fil-Malta Nord ħafna minnu, u fil-Malta Nord il-plastics qed joħorġu mixed, il-prezz hemmhekk waqa' drastikament, il-prezz li aħna l-kapaċità nimbijawhom minħabba li huma mixed, il-prezz jaqa'. Fil-waqt li t-tunnellaġġ ħareġ kważi xorta u fil-waqt li għat-targets jiġu stmati xorta, il-prezz tiegħu jaqa'.
Fair enough. Mistoqsija numru 3, il-wages u perkaċċi ta' dawk il-kargi.
Domanda li effettili għamil dan regoli wkoll.
Mela, mela għandek is-CEO,
wejjena,
is-Chief Operating, Chief Liaison, naħseb u l-law jiġi. FO, Chief Organization, Development, issa. Ma l-ewwel daqqatajn, nixtieqek forsi tispjega ftit, għaliex jista' jkun qed jieħu l-impressjoni, ħalli nkun, illi hemm ċertu overlapping, ta' ruoli.
Naqaxi, assolutament.
Mandiġ li għu 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 għalix il-Chief Organization Development paga mux zaħira, viċin n-immaġina l-50,000 fil-sena bej għu tujħor, right? Xinu tant differenti mill-COO li huwa il-Chief Organization Officer?
COO, Chief Operating Officer, li huwa engineer, warranted engineer, responsabli.
Mela warranted engineer.
Iva, responsabli mill-operat kollu. COO di huwa responsabli mill-organizational development, mainly industrial relations. Relations ma' unions, mainly.
Mela, Chief Officer Organization Development, principally interface ma' unions, relazzjoniet industriali, industrial disputes,
disciplini,
yes. COO, huwa a warranted engineer.
Ekku.
Issa, COO, il-kariga tiegħu nimmaġina kienet tiżisti qabel żminek ukoll.
Ekku, korrekt.
COOD, meaning Officer Organization Development, kien jeżisti qabel żminek?
Le.
Le. Mela, idħasset il-ħtieġa tal-organization development, damela li għassur mikallek, mux
ekku.
Issa. Post-2014 inħasset din il-ħtieġa u inħoloq dan ir-rwol, għandin nifhem li kien hemm sejħa.
Nik minister is my person of trust.
Oh, I see. Person of trust. Mela. This person of trust, seta ki jismu Titus Sempronio, jisem mux importanti. The organization development officer. Inħol et il-ħtijġa post-2014. Il-paga tijaw ija jekk mhux l-istess ħarira iktar minn the chief operating officer li huwa a warranted engineer.
Mhijiex. Inqas. Overall li jinqas.
Kemm ħafna inqas.
Ħafna għandu l-warrant allowance.
Kemm nitkellmu differenza hija. Differenza żgħira. Memx differenzi kbar.
Memx differenza tam.
Jina konħan saqsik huwa l-att ta' responsabilta sur Montebello. Ir-responsabilta ta' wieħed u tal-ieħor. Naħseb naqblu li hija differenti.
Hija differenti, però fija tagħha wkoll. Ġifieri llum il-kumpanija għandha tmien mitruħ, għandek żewġ unions, żewġ main unions, m'għandix għalfejn ngħidilkom xi fisser, żewġ main unions kont il-moment jagħmlu t-talbiet tagħhom on a regular basis. Ħafna drabi kollok waħda titlob ħaġa, l-oħra titlob l-oħra biex they prove their worth, ovvjament man ħaddi, man it's quite a task. Ġifieri it is an ongoing
16,000 euro differenza fil-salarju.
Correct. Vien hemm differenza.
Huwa xogħol illi the liaison officer ma jandux jagħmel.
Liaison officer huwa isu l-head of secretary tiegħi, isu chief of staff jekk nista' sejħallu hekk tipa ta'.
Il-personal assistant li tillemija.
Personal assistant le. Mhuwiex personal assistant le. Wal persuna li jagħmel ċappa chief of staff, jiġifieri persuna li jkun hemm fil-meetings, il-persuna li jiffollowja il-meetings u barra chiefs, ma jistax ikun segretarju bħala personal assistant le li jagħmel dak ix-xogħol.
The liaison officer.
Iva.
U dakka inħoloq qabel l-2014?
L-isem Iva, il-persuna u l-rwol ġeneriku li għandu baqa l-istess minn day one li nħoloq il-kumpanija.
Però l-isem huwa?
L-isem imbidel, CLO imbidel.
X'kien qabel hekk jogħġbok?
Qabel kien hemm żmien kien PA, kien hemm żmien kien ma nafx iżjed to be honest with you x'kien. Kien hemm drabi kien smiet oħrajn.
Ġi apparti l-isem ma nbidel xejn ta' fi x-xogħol.
Żdiedlu tip ta' xogħol, meħabba li kibret il-kumpanija.
Fl-aħħar seduta, walk me through hekk jogħġbok sur Montebello. Tiftakar kont saqsejtek biex tispjegali u inti mill-ewwel qed li antiċipajt kważi kien hemm rapport fil-gazzetta fuq l-ammont ta' materjal riċiklat. Għalija kienet time se tisejers bħalja l-ek għaddejt l-ek l-artiklu dak il-ħin u għamilt l-ek domanda jekk l-iskart riċiklab li suppost jiġix landfill. U inti qed li nafa xiex ġej. Qed li m'għandux jiġi landfill, ħlif meta jkollok emerġenza.
Ekku.
Għaliex inħaraq l-impjant u kellna xarejn materjal li poġġejnieh fil-landfill ta' Żwejra.
Ekku.
Mela. Żwejra, what is Żwejra? What does it connotate?
Żwejra hija landfill illi kienet intużat, kienet inħolqot meta l-gvern preċedenti rid jagħla l-matab landfill l-antika sakemm infetħet l-Allis li hija engineered landfill, ġifieri kien hemm transition.
Mela l-Allis engineered.
Iva. U Żwejra engineered. Engineered ukoll.
Żwejra engineered. U Żwejra waqfet taħdem?
Lilek kien fadli l-ammont ta' spazju li stajna nużaw u jiena żammejtu għall-emerġenzi li kolli.
Fera, jiġifieri fl-2006-2007 bej wot wieħor ma wafqitx topera Żwejra.
Fejn sitta ma nafx ma kontx hemmhekk jiena, sax nitkellem fuq dak iż-żmien. Jien li nista' ngħidlek huwa li Żwejra bħala kapasiti tagħha skont l-era fadli l-ammont ta' kapasiti. U dak il-kapasiti ħallejtu għall-emerġenzi jiena.
Ġifieri inti kopert bil-permess tal-era.
Żgur bl-IPPC.
Bl-IPPC. Jiġifieri ma wafqitx taħdem fl-2006 u stajt tiddeposita materjal.
Żwejra il-mata waqaf.
No, fuq Żwejra kien tkellem.
Żwejra tisna nopper nista' tfakkja sal-lum jiena.
Sal-lum.
Iva, korrett.
U x'titfa' fiha? Lora qader ħan nitkorriġi ruħi. Suppost jintefa' fiha?
Lelex, suppost u x'nitfa'?
Ok.
L-istess ħaġa.
Ok.
L-MSW, Municipal Solid Waste. Jew derivatives tiegħu. Is-sardija fuq derivative tiegħu u jekk ikollok emerġenza bħal mu għal borsa Riża li huwa wkoll derivative ta' MSW.
Inti tal-emerġenza fakkarni inti sabbejt l-aħħar darba differ with you. ħal xiex emerġenza.
Meta kellek il-ħruq tal-impjant u kellek xarejn li kien hemm backlog ta' materjal li ħsibna li mbagħad ħanaħdmuh u meta kellek il-backlog ma rnex xi naħdmuh.
U l-backlog inħanaq minħabba l-ħruq?
Parti minnu minħabba l-ħruq. U minħabba l-ħruq u sakemm l-impjant tal-Molta Nord irranġa jinjaħb mod, set jinjaħb mod biex ikunu nistgħu tinsiex il-Molta Nord ma kienx maħluq biex jaħdem il-Borsa Grigra.
Bla dubju. Bla dubju. Inti fil-fatt u bifervi tjonka l-aħħar darba qed kellna xarejn materjal li poġġejna fil-lent fil-tażwejra. Tista' tgħidli bi wieħed uħud meta kienu dawk ix-xarejn? Biex il-ġurnata ta' ġifieri tgħidli.
Ix-xarejn il-materjal li nġema wara l-ħruq ta' Sant'Antini, wara l-ħruq tal-impjant ta' Sant'Antini. Nġema
jannar
imma meta ntefa' ma nafx.
Jannar ta' dis-sena.
Niftakarx. Ma niftakarx. Għamel żmien kien stockpile.
Ma tiftakarx.
Ma niftakarx. Biex naf.
Walk backwards. L-ħruq tal-impjant ta' Sant'Antini mhux f'Jannar kien ta' din is-sena.
L-ħruq tal-impjant kien fit 22 ta' Mejju ta' 17.
Ukoll Mejju ta' s-salari għaddi.
Onorevoli, għanispiega, għanispiega, semmejta kemm il-darba kinti fuq anka fuq television programs, kien hemm diversi ħruq. L-impjanti tagħna jsofru ħruq kull ġimgħa ħana mela ċara u tagħna minħabba sfortunatament lin-nies hemm barra jitfawlek il-flares on a regular basis, jitfaw il-flares fil-borza grisa, ma nistax nibgħu mal-lema raġuni.
Flares
ta' dajes. Expired flares, flok iċempru l-Civil Protection Department, jitfawhom ġol borza grisa. Dawk batterijiet kbar ta' toys li meta jinqarsu fil-impjant jisknu u bajdi time li jasklu fis-sid ikunu saħnu jaqbdu l-karti. U l-aħħar inċident li kellna witilajn ġiet anke tal-bomb disposal unit għax skoprejna li xi ħadd għax bu jarmi karti tal-tipo tal-ġwiż tal-annimali li jkun imċappas bil-porvli tal-murtali inqaras bil-gaffa u sploda. Ma kienx esplużjoni kien hemm ħoss enormi tant li qatan ta' salvavita u bħala prekawzjoni ħriġna n-nies u ġiet ħareġ investigazzjoni.
Full mal-ħruq ta' Sant'Antini.
Tal-impjant.
Il-ħruq tal-impjant ta' Sant'Antini.
Niftehmu
differenti. Kienu
mistaġbin.
Tista' tikkonferma jew tiċħad li dak kienar kien hemm problema fis-sens li r-reservoirs li kellhom suppost kien jinbli l-ma nisaw jintużaw biex jintefgħu.
Ma nistax ma kienu ma nafx id-dettalji.
Ma tafx id-dettalji. Ma tkunx taf. Jekk ngħidlek dak kienar li kien hemm il-ħruq fl-impjant ta' Sant'Antnin suppost kemm ir-reservoirs li kienu minn jinbli l-ma.
Mister Chairman, meta inkjesta maġistarjali
għaddejja f'dan il-każ, punt. Aħna hawnhekk marbutin bit-termini tal-investigazzjoni li jażiltu intom stess bħala membri tal-oppożizzjoni mhux aħna fassalhom
it-termini
fassaltuhom intom. Jiena qed nifhem li hemm min għandu jiena qed nifhem li hemm min għandu interess li l-indaġni dwar il-każ ta' Fekruna ma tibdix, qed nifhem qed intawlu kemm nistgħu biex il-każ tal-Fekruna ma jibdix jinstema. Imma hemm limitu. It-termini huma fissati minn konstitwa. L-investigaw issa kull ħaġa li ġrat fil-waste. Inti ma tafx jisek taf xi ħaġa, trid taf li kien hawn l-istorja id-dur illi kien reservoirs tal-impjant ta' Sant'Antnin dakinhar li nħaraq l-impjant suppost kienu mimlim bl-ilma
Il-relevanti.
Mela, qabel ma kenna dell-interruzzjoni kostuża sul Montebello, kont qed tipprova tispjegare
il-ħruq
illi kien hemm u kont qed tispjegar fejn ikun hemm dak il-ħruq. Issa, jiena xtaqtek tispjega ftit meta qed li kellek l-emerġenza tax-xarejn u allura kellek tpoġġi fil-landfill ta' żwejra. Dawk ix-xarejn jikkorrispondu għall-imma xarejn. Bejn wieħed u ieħor.
Xarejn jirrispondu għal Mejju, Ġunju, probabbli Lulju, jew parti mill-Lulju tal-2017.
Għax nitkellmu qabel is-sajf.
Meta ntremew ma nafx ngħidlek. Meta jkunu tpoġġew żwejra ma nafx ngħidlek. Għamlu żmien twil stockpiled ħdejn l-impjant biex jinħadmu. Meta ntremew, meta tresqu, u ma tresqux daqqa wkoll, tresqu in phases. Ġifieri jista' jkun anke f'Jannar ta' din is-sena ressaqt parti minnhom fi żwejra għax għajt neħħobja li ħanaħdmu dak il-materjal unkun ressaqtu issa.
U meta kien stockpiled biex allura suppost sar minnu?
Suppost jinħadem, imma kien kien
meta tajt permetili, jinħadem.
Għajkoll l-interrompi, bil-forsi, għara, il-termini, ħalli nċita bleza ċilumma termini, talba li sajret mil-membri tal-oppozizjoni għal-investigazzjoni dwar is-situazzjoni tal-ingaġġ ta' ħaddiema fil-WasteServe matul il-perjodu Jannar 2016 u Ġunju 2017. Mela, din l-inkjesta tittieqaf sa Ġunju 2017, għalhekk qed tiġi mistoqsi x'ġara post June 2017 u li m'għandux jaqsam xejn mal-ingaġġ. Jiġifieri irrelevanti doppjament għad-domandi. Irrelevanti doppjament għad-domandi. Se tridu għamlu inkjesta oħra jekk tuqgħodu tindaħ.
Onore Soppardi, kompli mistoqsi dak prova żomm ukoll
ta' mas-suġġett. Lili, għax dan appuntu torbot mal-ingaġġ tal-ħaddiema li kien hemm dak il-perjodu, ħanaraw kif ġew utilizzati ġvera. Mela. Ġew stockpiled il-materjal biex jinħadem, jinħadem qed nifhmu li kellu jkun isseparat.
Ekkum.
Issa, jekk ma jkunx isseparat, x'isir minnu? Jew sar minnu?
Għandek żewġ options. Għandek żewġ options. Jew jiġi bejd u jsir RDF, kif inhuwa?
Permettili. Bejd tfisser?
Tal u tagħmlu bejls. Tagħmlu bejls.
Ok.
Tippressa
tippressa
cubes. U tesporta bħal RDF jekk ikollok kuntratt biex tesporta, ma jkollok kuntratt biex tesporta tal-landfiljaħ. Istiew tillent fil-jaħ b'mod temporanju u tillent fil-jaħ b'mod permanenti.
U tillent fil-jaħ means hemm proċedura partikolari biex ma jibqax nimmaġina inixxi jew ikollu xi seepage fil-water table.
Le, nispjega. Għalhekk sfortunatament minn qed jevżak ħażin onorevoli. Il-landfills la huma engineered landfills mhuwiex ħajkollok seepage fil-water table. La huma engineered landfills. Illa żwejra u laqqas. L-allis ma jkollok seepage fil-water table. Il-leachate, dak huwa l-leachate, li jiġi ġenerat through the water, kemm taċ xita kif ukoll tal-ilma li jkun hemm fis-sostanzi organiċi jinġabar isfel u jiġi pumpjat lura l fuq biex jinxef fuq il-landfill. Idealment ikollok impjant biex titrattak il-leachate. Dak il-mod isir. Jitatta, għandek attività fil-landfill għaddejja ongoing għal 30-40 sena, għandek internal fires ġo kull landfill, dik hija sistema tal-landfill.
U jiġi landfill bit-torba?
Eventualment iva. Poġġi jeħ tippressa, għom bat tamillu lejer torba.
Tamillu lejer torba, all right.
Sijed mistoqsijed? Għandkom xie mistoqsijed?
Għadek u xie, ġveri. In-nies illi jirseparaw l-iskart fid-djar tagħhom. X'messaġġ jieħdu meta fil-fema tiegħek dak illi jkunu separaw ikun fil-fatt mhux isseparat u jintradam.
Ara, kif juru l-figuri fil-fatt, despite dan kollu, xorta s-sena di l-arne xinna nesportaw materjal fi 17, fi dżajr inqas fi 16, kuf prezentajt figuri darba l-oħra għal-kem daħal iktar, fil-realta daħal iktar vera, ġiviri il-poplu qed jagħmel iktar effert. Però arne xinna nesportaw kważi l-istess ammont ta' 16 li kienet sena tajba. Hija sfortuna li kollok incident, imma huwa incident. Huwa incident li despite l-incident. Hija grassi tal-la ma weġġaħad fiha x'kien incident pjuttost kbir. Xorta għadar nesċinna ndawru l-affarijiet, ndawru l-lots, u nesċinna nesportaw għamon sostanzjali ta' skart. Li jesgur li mux tajja fil-lent fil-ġaħ l-skart naqbel mija, imma ma jkollok xom xin uħra.
Ara, dawn il-ritratti, ara jek tarafx iż-żwejra emme.
Iva, dik hija żwejra.
Ti konferma dak li qed tajt inti issa.
Iva, dik hija żwejra u dil-parti l-griża hawnhekk huwa l-materjal, tip ta' materjal tal-borza griża.
Hemm xi ħaddiema fir-ritratt erġajn addevjajna għal kollox mis-suġġett. Għandna rifu jagħtu
il-boros. Dawk il-boros, dawk il-boros il-griżi li qegħdin naraw hemmhekk. Dak ar-ritratt ittieħed f'Ottubru tas-sena.
Rilevanza għas-suġġett li
l-ispiżmien. Ola, għażmin, f'Ottubru.
Id-domandi rridu jkunu rilevanti.
Jekk intom nexxa
forsi jkunu rilevanti
ma mhux naqa' mistoqsijiet aħna.
Ma tfidux joħorġu ċertu affarijiet biex in-nies ikun hemm fejn qed imur ir-riċiklaġġi ħassa.
X'inhu ma dawn ir-ritratti ġa
x'tejn. Mela ir-ritratti hemmhekk.
Qed jikkonferma sinjur.
Dik il-parti l-lisa hija borsa briża li ma nħadmitx il-mod tal-mod minħabba l-inċident. Kif spjegajt l-ewwel l-istock file ta' xahrejn tliet xhur ma tieħiġ mal-ewwel kollu fi żwejra tieħed inbeġis.
It-tieni qed inbeġis. Issa. Dawn ir-ritratti.
Għal darbaħra, Mr. Chairman, dawn huma affarijiet li mhumiex relevanti.
Dawk ir-ritratti.
Huma relevanti, għax is-Sur Montebello qed jispjega kif konsegwenza ta' ħruq illi sar fil-impjanta ta' tantin, kellu jsir li sar fil-perjodu li qed taħtiżani, kellu jsir deployment tal-ħaddiema. Kien hemm momenti fejn il-ħaddiema ma baqgħux jagħmlu ċerti xogħol, allura iva huwa konness ma' suġġett.
Meta ġew moħudin, jiġifieri għal meta jirrefer, issa nkunu nafhom meta jirrefer.
Kieku ħalli kun inkompli kontra l-ġibta Malta. Issa dawn ir-ritratti.
Mela, ottubru mhux rilevanti għall-perjodu li għandna quddiem. Naħna jala l-perjodu June 2017 fuq tal-bata.
Kif għamiltu
Intom għaziltu dik id-data.
Tazzejt hekk għamiltu wkoll. Mela,
x'għamilna tażejt? X'għamilna tażejt?
Dawn ir-ritratti.
X'għamilna tażejt? Allora, sur ċemen, ħu paċenzja. Sur ċemen, sur ċemen, sur ċemen jiena se jkolli nerġa' nintervjeni. Il-perjodu huwa jala June 2017. Mela nillimitaw għal dak li ġara sa June 2017. Ġara wara Ġunju 2017 mhux mertu ta' din l-inkjesta. Kulħadd obbligat li jimxi.
M'għandux diffikultà jwieġeb ix-xhud.
Mhux ix-xhud ma jiddeċidix hux iwieġeb, iwieġeb fit-termini tal-inkjesta. Għanna u dimna.
Ix-xhud qed jiġi mistoqsi dwar incident li seħħ fil-perjodu l-eżami li kellu konsegwenza kif jiġu deployed il-manpower, kif l-operazzjoni tal-WaySafe ġiet effettwata b'dan l-inċident li sar fi żmien li din
it-kelma. U naħseb
u għafu interess ta' kulħadd anke tal-WaySafe biex tispjega għalfejn. Affarijiet li qegħdin hemmhekk biex jarhom kulħadd. Effettivament, ġaw, jina naħseb this could be.
Mela nista' nsaqsik x'inbiss dakinhar tal-inċident u x'kilt fija relevanza.
Jekk huwa ta' relevanza għan-nies,
stant ieħor huma rilevanti tad-domandi li qed isiru bir-rispett
kollu. Permettuli kieku għandix naħbi onorevoli. M'għandix dubju, m'għandix dubju. Konna instructions.
Jina sur ċemen ma nixtieqx illi jibqa' jinħela ta' dan il-kumitat. Domandi biex ma nibdewx. Inkjesti oħra,
l-item li kellna qabel l-item li għandna llum li kien jirrigwarda l-każ ta' Spinola kien hemm ma' 12 korreġini inti għandna ma' x'kemm kien seduta ġifin nistax tajt.
U maħlejniex minuta minnhom
fuq l-istess persuna.
Kella u żammejna ma' suġġett dejjem.
Fuq l-istess persuna. Erbatax seduta fuq l-istess persuna.
Biex nifmu.
Dan huwa l-istess persuna.
Dan huwa l-issur prinċipali ta' dak. Biex tfixmu.
Hawn illum
biex ma taħraq mhux malkom ħafna. L-ewwel 14 seduta ta' dan il-Public Accounts Committee intużaw biex jiġi diskuss. Il-każ ta' Spinola.
Ma l-istess persuna.
Jiġifieri biex ma taħraqhomx għalkom.
Ħana mill-hekk
distinzjoni.
Tant kemm ma tistax tħallat suġġett ieħor. Illi biss fuq dal-każ, tant huwa każ illi fil-vera ta' għandu ebda sugu fih, li l-awditur qas investiga. Naħseb qed tonqsu mill-li tgħidu għadi, Spinola l-awditur ħass li kellu jinvestiga. F'dan każ qas investiga l-awditur, ta' jiġifieri għaliex differenza enormi hemm bejn każ
jekk forsi investu fix-xogħol illum.
Tant kemm ma fiex rilevanza u sugu.
Montebello ħajkol jaġi jiġi ġimgħa din.
M'għandix dubju li ħatamlu għadda.
Su
Montebello. Kemm wieġeb
jew naf il-kontat ibdak wieġeb. By the way, b'lealtà lek. Dan ir-ritratt tieħed fl-aħħar ta' frar ta' din is-sena.
Kieku għandix naħbi onorevoli. Sena wara l-perjodu li qed nindagaw
wara. Tinċaqalqu bil-lejl kif kien isir fil-passat, kif ġesa fil-passat, kif il-kasitu l-burrerno manġon. Mario Aġuż daw it-tib ta' nisħajdi li spjega huma nafhim tagħhom m'għandix problema. Flok nibatu bil-lejl il-materjal għamiltu fejn jidher għax m'għandix naħbi. Stajt faċilment nitlob li jmur fil-lent fil-li tattab il-materjal inert. M'għandix naħbi dak huwa. Però dan tattab it-torba mhux hekk? Permettili. Tattab it-torba. Jekk, supposi tattab it-torba, Ma jtattix mal-ewel, ġiri mhix xi ħaġa kbira li ma jtattix mal-ewel.
biex kemm jista' jkun nimmassimizza l-ispazju, dak ħafna minnu huwa RDF, parti minnu jista' jkun li jkun il-borża
riża. X'inhu RDF? Spjegana.
RDF huwa materjal li joħroġ mill-borża riża mill-borża sew dan li huwa materjal plastik, karta, kartun, maħmuġ ikkontaminat li barra minn Malta jintuża f'inċineraturi.
Jiġifieri sur Monte Bella fil-borża griża jkun hemm anke materjal li ma jistax jiġi riċiklat.
40% tal-borża griża.
20%
imma mbagħad għandek inefficiency sostenibbli. Give or take. Ġifieri 40% ta'
xaġa. Ġettajt li ir-ritratt li l-onorevoli għadu kemm urik hija proċedura normali. Għandek spjega ġburu dak il-kuntest issa tgħidlek li din m'għandix taqsam direttament mal-inkjesta. Imma tgħidlek li ittieħed xahar ilu, anzi xahrejn għax issa din fabbri. Ġifieri qed taqtaq ir-raġuni li inti qed tgħid.
Ma jgħid il-maġġor parti tal-materjal huwa RDF illi in the absence of a contract biex inti tasporta, m'għandek xorxin lift il-lens fil-jarum.
U l-RDF u dak il-materjal li kif fatti
jgħid. Borsa bliża, borsa sewda.
Jinħara fl-inċineratur f'każ ideali. Però da mhux każ proċedura normali ma' proċedura ta' emerġenza.
Jkollok contract in place għall-RDF, tasporta ħabara minn Malta.
Imma din għall-RDF minħabba l-emerġenza.
L-RDF huwa xi ħaġa
nil-proċedura. Le, mhux l-RDF. Inti għad-domanda tiegħi kontet li għax inħalaq tinna emerġenza nħalaq l-impjant.
Kien hemm stockpiling ta' borsa griża mhux maqbul.
Għal xahrejn bejn wieħed u ieħor.
Give or take, yes.
U dak kollu għadu ġej minn ta' Mejju tas-sena li għaddiet. Stockpiled, possibilment. Possibilment. Fit 8 ta' Settembru illi għadda, ingħataw jekk taf xi struzzjonijiet biex il-ħażna tal-boros il-griżi li kienu jintefaw fil-hazardous waste jitneħħew dan fit 8 settembru
ma nifakarx id-data ma dak il-listoppajl
tamel sens imma settembru mhux qed teskludija
mhux qed
allora how come li frar l-aħħar ta' frar kien għadhom hemm
settembru tal-17
yes
u frar tal-18
yes
spjegajt illi saret imbeċis
il-mu I see dik ir-raġuni piecemeal
u l-ewwel jiena jekk li ċans li naħdem parti minnu kont se naħdem parti minnu U ma ċaqallux taqqa.
L-axħar ħaġa, fil-risposta tiegħek l-axħar seduta qed imma mhux fl-għallis. Ġifieri biex inkun leali lejk, jkun kien dan. Xarej materjal li poġġejnih fil-lent fil-ta' żwejra mhux fl-għallis. Why did you need to specify mhux fl-għallis?
Għax l-għallis hija l-main landfill. Iż-żwejra hija l-landfill ħafna iżgħar li minn informazzjoni li għandi.
L-għallis hija engineered, le?
It-tnejlhom huma
engineered.
Mid-differenza l-għalis jgħal main landfill il-kbira, zwejri jgħal landfill iż-żgħira. Minn informazzjoni li għandi, zwejra minn dejjem tużata għall-RDF, minn informazzjoni li għandi, anka fil-passat. U allura qed li jekk għandi materjal li huwa RDF, nipreferi npoġġih f'landfill li huwa RDF biex jekk fil-futur xi darba xi ħadd jiddeċidi li jagħmel landfill mining ikun jaf li għandu landfill li kemm jista' jkun il-materjal tagħha internament huwa homogenis.
Ma li kieku rrid aggress argument tiddepożitah l-għalis, stajt jew ma stajt.
Jekk huwa derived mill-MSW stajt. Mela, ħanispjega again, ħanispjega għalek għax mhux qed jifżaw sewwa onorevoli.
Mhux qed jifżaw paċenzija.
Għax meta bdejdu lek li l-RDF mhux suppost jitfgħu
bil-insaqsi.
Vera għandhom raġun.
Jekk kienet għandhom raġun.
Però dak l-RDF huwa tant huwa ta' kwalità baxxa li internazzjonalment aqqas huwa meqjus RDF. Dik hija raġuni.
Id-domanda
dik tippermettilek iddur mal-liġi.
Iddur mal-liġi.
Mhux iddur mal-liġi, iddur mal-liġi wissa ngħidu hekk forsi. Il-liġi tajlek, il-liġi tal-landfill, il-direttiva tal-landfill, titfax RDF. Meta jkun klassifikat propri RDF, kif suppost skont l-standards Ewropej. L-RDF tagħna mhuwiex skont l-standards Ewropej.
I see.
U ta' kwalità aktar baxxa u allura mhux meqjus RDF propja.
U allura.
Allura nista' narmih fil-landfill tal-allis.
Mod kreattiv. Jina qiegħed indur mad-direttiva biex narmi fl-allis.
Mod kreattiv issib soluzzjoni tal-problemi tal-pajjiż. Mod kreattiv issib soluzzjoni tal-problemi tal-pajjiż.
Għax id-dur mad-direttiva tal-Unjoni Ewropea.
Nimmaġinak se jtemel xi press conference.
Id-dur mad-direttiva, jekk inti, jekk jiena naħdem hekk onorevoli, jekk l-oġġett mhix qed nikser il-liġi u nieħu pariri, allura huwa. Allura nista' nagħmilha. Allura naraf illi għandi wej kif nista' ngħaddi f'każ ta' emerġenza. Issa jien tarġgħu tgħid aqqas battut għall-allis, użajtu fiż-żwejn.
Granted.
Fejn hemm ħafna materjal minn day one.
Granted.
Minn day one granted l-istess.
Granted. Granted, tu preferi tiju għet għajt li kieku li ġviri jikollok emerġenza. Li kieku jikollok emerġenza. Ma ġviri l-għallis, normalment.
Normalment, ma titfax RDF fija, għalek l-RDF jgħet stored
Scusani, il-borsa sewda u l-balki west. Oh, I see. Il-borsa sewda li ma tinħadimx fil-impjant. Umbagħad għandek
ir-reċerċ. Perso 6 minuti oħra jibdew il-pikju.
Aħna nistgħu nagħmlu xi mistoqsijiet forsi.
Mela, mela. Mela, mela.
Tajjeb, lestin tom.
Lestin tom. Nafgħu hekk ta'.
Tajjeb, ħalli tkun waħad turħin kompletament intom mhux hekk.
Jiġifieri l-għal.
Naħseb il-bilanċ ma tantx kien ġustu xejn. Bilna diġà qabel, ma ħnabdu r-regoli issa. Bilna diġà.
Il-reċerċ tal-impjanti, fair enough. Ok.
Ta' nistaw, grazzi tal-li ħallejtulna 5 minuti, għax bilna li ħanal ussa. Grazzi tal-li ħallejtulna 5 minuti, għad-diskussjoni, grazzi għafna.
Jek trit, nistaw nil-taqaw,
meta' ħallejtulna, ħattu l-ħin kollu li rrit.
Jek trit, jena jek trit,
naġaw
nil-taqaw fil 6:30.
Jek tħallini namlu mistoqsijiet.
Tamlu mistoqsijiet, nistaw nil-taqaw nofsijiet, għodkom tamlu mistoqsijiet. Ma t-wagġiġiġ kif għal maħlek xie għal mistoqsijiet.
Ħallejtulna 5 minuti.
Jek
tħallini namlu mistoqsijiet.
U namlu zaħd nisa, u jek tħit nkomplu għada.
Mela, sur Montebello. Ma nafx hekk kellekx l-okkażjoni li tara, l-opportunità li tara, ammont ta' emails illi ġew ippubblikati mill-Malta Today fejn jidher ċar li qabel l-2013 kien hemm ċaru tonti sanka b'mod evidenti mill-emails inkluż ta' ministri inti l-politiku kif titmexxa l-Wejser. Inti kellek l-okkażjoni tal-hom daw l-emails għandhom. Ħankun skiet ħafna ġwir 53 li fadalli. Inti qatt kellek dan it-tip tantil?
Tat-tip tantil le.
U hawnhekk at one point anke jissemmew involviment min-naħa tal-Ministeru xahru tont fl-ingaġġ f'min għandhom ikunu l-persuni, fejn għandhom ikunu assenjati, jibdew jissemmew distretti. Inti ġieli kellek dan it-tip ta'.
Jiena personalment ma nitħorġ ta' il-livell ta' negozjati bla dubju. Hemmhekk li kont meta qrajt u notajt illi kellek korrispondenza diretta bejn l-HR manager u l-Ministeru mingħajr ma jkun involuti CEO jew membri oħrajn tal-kumpanija, xi ħaġa li naħseb li hija aċċettabbli, semmek nista' ngħid imma.
Dan it-tip ta' inti.
Qabel jiena kandi bżonn in-nies imma fuq il-kontrattur meta rubbu nisbu l-kuntratur din in-nies.
Jiena aħna hawnhekk mill-li lajna wara kulħadd.
Dejjem in-termini tal-agreement li hemm ovvjament li kien ingħata.
Assolutament.
Issa, inti fis-seduti illi kellna, naħseb inti l-ħames darba li ġejt hawnhekk. Jidher li kritika primarja tal-oppożizzjoni hija għax ingaġġajtu n-nies, għax użajtu servizzi ta' kuntrattur privat biex ingaġġajtu n-nies.
Mhix ċert jekk hux hekk, jew jekk hux għax minn district wieħed, inkun onestin għax kien hemm mumenti fejn ma nafx eżattament.
Forsi li ċara aħjienek biex ma jkollox
hawnhekk.
Jekk nistgħu
l-oppożizzjoni tal-oppożizzjoni. U ħadajlek xi huwa l-ilment, illi huwa evidenti illi fil-ġimgħat u l-ġimgħat tal-aħħar elezzjoni ġenerali kien hemm spike inspjegabbli
ta'
il-Wejser, oltre dan hemm perċentwal għoli ħafna minnaħa fil-distrett tal-Ministru. Oltre dan se rriżulta li l-Ministru ordinali impjega in-nies mal-Wejser
biex ma jaħdmux mal-Wejser. Forsi nagħmlu xi mistoqsijiet, qed nistaqsi lilu jispjega s-CEO. Jiena qed nifhem sew li l-ingaġġ tan-nies li sar kemm ilek hemm int. Normalment isir bi pjan. Ġi inti taqbel mal-mistoqsijiet li huma charged jew intiżi li għatu xwieħed xi fehm illi ma kienx hemm pjan, jiġifieri inti fi żmienek. Il-Wejser finkaġġat in-nies minnhom għalqada bla pjan.
Jiena kif spjegajt l-elezzjoni ħan ġiet malajr illi ġiet f'nofs il-pjan tagħna. Mhux illi nisdaħlu fi żmien l-elezzjoni, l-elezzjoni ġiet f'nofs il-pjan tagħna.
Vis-a-vis xogħol issa, intom fajtu qed toperaw, ovvjament il-Wejser hija entità up and going.
But high turnover ta' nies kif dejjem spjegajt, li fatt telqu ħafna.
Issa, vis-a-vis id-direzzjoni fejn nixa l-Wejser, ġviri qed immanaġġa l-iskart kollu tal-pajjiż u milli qed jidher in-numri qed jikbru anke anti mid-diversi informazzjoni u dokumenti li għaddejtilna, iċ-ċifri qed jikbru. Kif qed taraw l-operat tagħkom miexi? Ġifieri l-ammont ta' nies li għandkom huwa biżejjed max-xogħol li għandkom?
Kif qed juri l-rata ta' recycling rate ta' baxxa ħafna? Ġifieri despite il-figuri pożittivi li hemm u despite li saru positive steps
forward għatfadlinna ħafna xaqfu ġifiri jena t-nara ħafna xol, ħafna xol fuq il-myself. Għandek impjanti ġodda, għandek proġetti ġodda, ġifiri ġial borz organika, hemm bżonn ċertu ammont ta' awareness, hemm bżonn ċertu nies li ħabtu l-bibien, qasmuna hemm xogħol sostanzjali ġew dinna.
Għamil domanda waħda biss jekk jogħġbok. Ħa norbot ma' dak li saqsik l-Onorevoli Muscat. L-elezzjoni kienet f'Ġunju tal-2017 sewa. Kieku dik l-elezzjoni ħansaqsik mod ipotetiku ma kienx f'dik id-data. Kienet xu numru ta' xhur wara. Il-pjan tagħkom għal dak li jirrigwardja l-ingaġġ tas-servizzi tal-ħaddiema kien ikun l-istess jew kien jinbidel.
Il-pjan tiegħi less il-47 li marru fil-Ministeri kien ikun l-istess.
Kien ikun l-istess. U allura l-konklużjoni tiegħi hija li l-inċidenza tal-elezzjoni fit-3 ta' Ġunju tal-2017 ma inċidiet xejn ġifier ma kellha ebda effett fuq il-pjan tiegħek tal-ingaġġ tal-ħaddiema. Korrett?
Korrett.
Korrett.
Tetzaħ lief għal dawk li jimpjega l-Ministeru għalek kifqat, muxek?
Ma mux bil-konfidenza tal-elezzjoni jgħu.
Mux minħabba l-elezzjoni
għal. Għal, 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 dawk il-47 jgħu 42 li ordna l-ek il-Ministru da. Ma kienux il-pjan tijak.
Maċ li ordna li l-diskussjoni
jgħu. Li d-deċida fuq għu. Jena naħseb
mistaħli. Pero inti ma tistax tgħid jekk kienux fil-pjani tal-entitajiet oħra u xek illi kellhom bżonn. U allura mhux il-kwistjoni li dawn il-ħaddiema ma kinux meħtieġa mill-entitajiet l-oħrajn. Ġew x'ingaġġati jew mal-wejsir jew ma' entità oħra.
Dik l-aspett tagħna kien diskussjoni fuq li jkun hemm iktar bżonn ta' awareness
ta' awareness fil-pajjiż.
Natural. Grazzi ħafna sur Monte.
Grazzi.
Naqlu una way forward huwa.
Grazie.
Aħna xett qed naqblu li x'hux għandna bżonnu
erġa'.
Nindikaw ix-xhieda u x'.
Nindikaw ix-xhud għal
Mela, tal-istadju ma nibżon niżiet ix-xhieda tas-CEO Montebello, allura f'sedut oħra jikuraw xhud ieħor. Jiena tipproponi li nagħmlu seduta oħra jekk huwa possibbli bħallum ġimgħa fl-istess ħin. Ix-xhud, mela, ix-xhud jiġi komunikat lis-segretarju tal-bord, però l-ewwel probability jkun jew il-permsek jew iċ-chairman tal-kumpanija. Qed naqblu fuq bħallum ġimgħa? Mela, bħallum
ġimgħa.
Bħallu, mhux hekk. Tlerba' u nofs, l-aftara, l-aftar sofa. Nistemi? Mela, il-kumitat huwa aġġornat.
Grazie. Mbatt sebat l-bisem.